Գիրք 3-րդ. Կորուստներ 1925. Գլուխ առաջին. Դիքը շրջվեց դեպի լայնադիր գերանի անկյունը և շարունակեց քայլել խրամատի հատակում, փայտերի վրայով։ Նա մոտ եկավ շրջադիտակին, մի պահ նայեց նրա միջով, ապա բարձրացավ աստիճանի վրա և հայացք ձգեց բազրիքի վրայով։ Նրա առջևում գորշ երկնքի տակ բոմոն համելներ, ձախ կողմում թիպվայի ողբերգական բլուրը։ Դիքը աչքերին մոտեցրեց հեռադիտակը և նրա կոկորդը սեղմվեց հուզմունքից։ Ապա գնաց խրամատի երկայնքով և մյուսներին գտավ հաջորդ անցագերանի մոտ իրեն սպասելիս։ Նա ուզում էր փոխանցել իր տխրությունը ընկերներին, հասկացնել տալ նրանց ամեն ինչ, չնայած իրականում էյպնորդն էր պատերազմին մասնակցել և ոչ թե ինքը։ Այս ամառ այստեղ մի ոտնաչափողը 20 կյանք արժեցավ, ասաց նա Ռոզմարիին։ Աղջիկը հնազանդ նայեց վեցամյա ցածր ծառերով պատած անհրապույր հարթավայրին։ Եթե Դիքն ասեր, որ իրենց վրա այժմ կրակի տարապ է իջնում, Ռոզմարին կհավատար։ Նրա սերը հասել էր մի սահմանի, որից այն կողմ թախից էր ու հուսահատություն։ Նա ցանկանում էր կիսվել մոր հետ։ Այդ ժամանակից ի վեր շատ ու շատ մարդիկ են մեռել, և մենք էլ բոլորս շուտով կմեռնենք, մխիթարեց Էյբը։ Ռոզմարին անթարթ նայեց Դիքին, սպասելով, որ հիմա ուր որ է կշարունակի։ Տեսնում եք այդ փոքրիկ գետակը։ Մենք ոտքով 2 րոպեում կհասնենք դրան։ Իսկ անգլիացիներից մեկ ամիս պահանջվեց այստեղից այնտեղ գնալու համար։ Մի ամբողջ կայսրություն շարժվում էր շատ դանդաղ։ Առջևից գնացողներն ընկնում էին, իսկ ետևից եկողները գրավում էին նրանց տեղերը։ Իսկ մեկ այլ կայսրություն նույնքան դանդաղ քայլում էր ետ, օրը մի քանի մատնաչափ, անթիվ անհամար սպանվածների արյունոտ գորգեր փռելով դաշտում։ Այս նոր սերունդը նման բան չի անի երբեք։ Ինչ ես ասում, Թուրքիայում նոր են դադարեցրել կռիվը, ասաց Էյբը, Մարոկոյում էլ։ Դա այլ բան է, էլ երբեք արևմտյան ճակատ չի լինի Եվրոպայում, գոնե ոչ մոտակա տարիներին։ Երիտասարդները կարծում են, որ ի վիճակի են նման հերոսության, բայց իրականում անկարող են։ Գուցե մարնի առաջին ճակատամարտը կրկնել հնարավոր լինի, բայց սա ոչ։ Սրա համար պահանջվեց կրոնը, առատության տարիները, հասարակության հաստատուն հիմքերը և դասերի միջև գոյություն ունեցող դարերի խորքից եկող հարաբերությունները։ Ռուսներն ու իտալացիները բանի պետք չէին այս կռվում։ Անհրաժեշտ էր ունենալ զգացմունքների մի ատար հիմք, տարիքով քեզանից ավելի մեծ։ Պետք էր հիշողության մեջ ունենալ ծննդյան տոնը, թագակիր իշխանի ու նրա նշանածի նկարներով բացիկները, Վալենսի փոքրիկ սրճարանները, Բեռլինի պարտեզները, ուր գարեջուր կարող էին ամպել, հարսանիքները քաղաքապետարանում, դերբի կատարած ուղևորությունները և պապի տայտամորուսները։ Գեներալ Գրանթը նման ճակատամարտ է տվել Փիթերսբուրգում 1865 թվականին։ Ոչ, գեներալ Գրանթի ճակատամարտը համատարած սպանդ էր։ Այն, ինչ ասում եմ, հնարել են Լուիս Քերոլն ու Ժյուլ Վերնը, և այն գերմանացին, որ գրել է Ունդինեն, և Կեգլիի սիրահար գյուղական սարկավակները, և Մարսելի Բամբասկոտ կանայք, և Վյուրթեմբերգի և Վեստֆալիայի ծայրամասերում գայթակղված աղջիկները։ Ըստ էության, դա սիրո ճակատամարտ էր։ Միջին դասը սիրո մեկ դար զոհեց այստեղ։ Փաստորեն սա սիրո վերջին ճակատամարտն էր։ Քիչ էլ մնաք ասես, որ Դեյվիդ Հերբերտ Լորենսն է հնարել այդ բոլորը, քմծիծաղեց Էյբը։ Իմ ողջ գեղեցիկ ապահով կյանքը ու աշխարը այստեղ հոդս ցնդեցին, սիրո պայթուցի կուժգին հրկիզումից, ափսոսանքով ասաց Դիքը։ Ճիշտ չեմ ասում, Ռոզմարի։ Չգիտեմ, Ռոզմարին մտախոհ էր։ Դուք ամեն ինչ գիտեք։ Նրանք ետ մնացին մյուսներից։ Հանկարծ հողի կտորների ու խճաքարերի տարապ տեղաց նրանց վրա, և Էյբը գոռաց հաջորդ անցագերանից.
«Պատերազմի ոգին կրկին արթնացավ մեջս. Ես Օհայոյի 100 տարվա սերն ունեմ իմ թիկունքում, և հիմա կռմբակոծ եմ այս խրամատը»։
Նա գլուխը դուրս հանեց թմբի վրայից։
«Դուք մեռած եք»։
«Ինչ է, չգիտեք խաղի կանոնները»։
«Իմ գցածը նռնակ էր»։
Ռոզմարին ծիծաղեց, իսկ Դիքը ի պատասխան պատրաստեց մի բուրքար, ապա ցած դրեց։
«Ես այստեղ չեմ կարող կատակել»,  արդարացավ Դիքը։
«Թող արծաթյա շղթան կտրված լինի»։ Ոսկեզօծ կուժը կոտրված։
«Շարունակությունը չեմ հիշում, բայց ինչ արած»։
«Ես ձեր ռոմանտիկ եմ»։
«Ես էլ եմ ռոմանտիկ»։
Նրանք դուրս եկան խնամքով վերականգնված խրամատից և դեմ առ դեմ տեսան Նյուֆաունդլենդցի զոհվածների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանը։ Կարդալով մակագրությունը, Ռոզմարին հանկարծ արտասվեց. Կանանց մեծ մասի նման նրան դուր էր գալիս, երբ ասում էին, թե երբ և ինչ պետք է զգա ինքը։ Նրան դուր էին գալիս նաև Դիքի ասացները. «Սա ծիծաղելի է, սա ոչ»։ Բայց բոլորից շատ նա ուզում էր Դիքին իմաց տալ, թե որքան է ինքը սիրում նրան։ Այն բանից հետո, երբ այդ սերը ամեն ինչ տակնո վրա արեց իր կյանքում, նա այժմ քայլում էր մարտի դաշտում, ինչպես գեղեցիկ երազի մեջ։ Հետո նրանք մեքենան նստեցին և ետ դարձան Ամիեն։ Բարակ, տաք անձրև էր մաղում, մատղաշ, ցածր անտառների ու թփուտների վրա։ Եվ նրանք անցան ասես թաղման խարույկի համար իրար վրա դարսած չպայթած արկերի, պարկուճների, ռումբերի, նռնակների, զինամթերքի, սաղավարտների, սրերի, հրացանի կոթերի, փտած կաշվի կողքով, որոնք 7 տարի մնացել էին հողում։ Եվ հանկարծ շրջադարձն անցնելով, նրանց առջև բացվեց ճերմակագագաթ գերեզմանների ծովը։ Դիքը խնդրեց վարորդին կանգ առնել։
«Նայեցեք այդ աղջկան. ծաղկեպսակը դեռ ձեռքին է»։
Դիքը դուրս եկավ մեքենայից ու մոտեցավ աղջկան, որը շվարած կանգնել էր դարպասի մոտ։ Տաքսին մոտենում էր։ Թեննիսեցի կարմրահեր ամերիկուհուն նրանք հանդիպել էին գնացքում։ Նա եկել էր Նոքսվիլից, պսակ դնելու եղբոր գերեզմանին։ Նրա դեմքը բարկացած էր ու լացակումած։ «Երևի ռազմական բաժանմունքը ինձ սխալ համար է տվել»,  թնկթնկաց նա։ «Այդ գերեզմանի վրա ուրիշ անուն է գրված. ժամը 2-ից փնտրում եմ, իսկ գերեզմաններն այնքան շատ են»։
«Եթե ես ձեր տեղը լինեի, ծաղկեպսակը կդնեի ցանկացած գերեզմանի վրա առանց անվանը նայելու»,
խորուրդ տվեց Դիքը։ «Դուք կարծում եք, ես այդպես պետք է վարվեմ»։
«Կարծում եմ, ձեր եղբայրը գոհ կլինի»։
Մթնում էր, անձրևը թափվում էր ուժգնորեն։ Աղջիկը ծաղկեպսակը դրեց մոտակա գերեզմանին, դարպասի ետևում, և ընդունեց Դիքի առաջարկը՝ տաքսին արձակել ու միասին Ամիեն վերադառնալ։ Ռոզմարին կրկին լաց եղավ, այս անգամ ուրիշի ձախորդության համար։ Օրը ընդհանուր առմամբ անիմաստ էր ու խոնավ, թեև զգում էր այնուամենայնիվ, այդ օրը նրան ինչ-որ բան էր բերել, չնայած որոշակի չգիտեր, թե ինչ։ Հետագայում նա այդ օրվա բոլոր ժամերը վերհիշում էր իբրև երանելի մի ժամանակ, մեկը այն նվազ ուշագրավ ժամերից կամ օրերից, որոնք տվյալ պահին թվում են սոսկ որպես անցում, երեկվա հաճույքից դեպի վաղվա հաճույքը, մինչդեռ պարզվում է, որ այն հենց ինքնին հաճույք է եղել։ Ամիենը արձագանքներով լի ծիրանագույն քաղաք էր, պատերազմի ժառանգած տխրությամբ, ինչպես մի շարք երկաթուղային կայարաններ՝ Գյաղդյունողը կամ Վաթերլոուն Լոնդոնում։ Ցերեկները թաղցում ես այդպիսի քաղաքներում։ Ամենուր փոքրիկ տրամվայներ են, որ 20 տարի առաջ անցնում էին տաճարի սալահատակած հրապարակով։ Եվ նույնիսկ թվում է, թե եղանակն անգամ անցյալի որակ ունի, նման հին լուսանկարների խամրած եղանակին։ Բայց մութն ընկնելուց հետո այն ամենը, ինչ ամենահրապուրիչն է ֆրանսիական կենցաղում, աշխուժանում է։ Ժիր պոռնիկները, սրճարաններում վիճաբանող տղամարդիկ
իրենց խոսակցությունը համեմած անհաշի վոլաներով, ճեմող զույգերը գլուխ գլխի, գոհ ու երջանիկ իրենց անհանգրվան զբոսանքների էժանությունից։ Սպասելով գնացքին, Դիքն ու նրա ուղեկիցները նստեցին ընդարձակ սրահում, որի բարձր կամարների տակ ծուխը ներծծել էր երաժշտությունն ու մարդկային ձայները։ Եվ երբ նվագախումբը նրանց պատվին սկսեց նվագել «Այո, մենք բանան չունենք», նրանք ծափ տվին, որովհետև խմբավարը շատ գոհ էր թվում ինքն իրենից։ Թենեսեցի աղջիկը մոռացավ իր վիշտը, զվարճանում էր, և նույնիսկ անցավ բուրն ու սեթևեց սիրաբանության։ Աչքով էր անում կամ ձեռքը գցում Դիքին ու Էյբին։ Վերջիններս մեղմ խաղում էին նրա հոգու հետ։ Հետո նստեցին Փարիզ մեկնող գնացքը, ետևում տաք անձրևի տակ թողնելով այն հողը, որի տակ հավերժական քուն էին մտել վուրթեմբերգցիները, պրուսական գվարդիականները, ալպիական հրաձիգները, Մանչեսթրի ջուլհակները և Իթոնի դպրոցի սաները։ Նրանք կերան հաց մորտադելլա երշիկով ու բել պաս պանրով, պատրաստված կայարանի ռեստորանում, ու խմեցին բոժոլե գինի։ Նիկոլը ծրված էր, անհանգիստ կծոտում էր շրթունքները ու կարդում ճակատամարտի վերաբերյալ տեղեկատու գրքերը, որ Դիքն էր վերցրել հետը։ Անկասկած, Դիքը հասցրեց ուսումնասիրել ճակատամարտի կանոնները, որոշ բաներ հարթեցրեց, մինչև որ գործողությունների ընթացքը տարտամորեն նմանվեց իր տան հավաքույտների ընթացքին։